Saver a host.
Naším dnešním hostem je docent Rastislav Maďar. Dobrý den.
Dobrý den.
Já dodám, že pan Maďar je významný epidemiolog, specialista na cestovní medicínu, to taky lze říci, a vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Je to tak správně?
Je, samozřejmě epidemiologie je velmi široká, nejenom cestovní medicína, ale k té cestovní medicíně se váže naše praxe, protože máme ordinace cestovní medicíny a očkování, takže možná proto stojí za to zdůraznit.
Tak to si za chvilku všechno řekneme.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Epidemiolog Rastislav Maďar, náš dnešní host, vy teďka máte strašný fofry, pane docente, protože když je ten koronavir, ale jak vás tak pozoruju, vy jste jako v dobré náladě, kdykoliv vás vidím v televizi, tak jste v pohodě, jako by se nic nedělo, jako by se nechumelilo, ale ono se chumelí, víte.
Chumelí se, je to obrovská zodpovědnost, my si uvědomujeme tu tíhu situace, člověk nese odpovědnost za lidské životy a samozřejmě musí se vypořádat nejenom s brutálním nedostatkem spánku už dlouhodobým, ale i s tím, že samozřejmě rodina nemůže počítat z víkendy a tak dále už dlouhou dobu, ale i s těmi různými tlaky, protože část populace chce samozřejmě, aby se ten život vrátil co nejdříve zpátky, my bychom si to taky přáli, ale musíme uhlídat tu druhou věc, a to je tu druhou stranu mince, a to je, abychom nebyli až moc odvážní a jak si, aby to korelovalo tomu riziku a té epidemiologické situaci. A část lidí se samozřejmě bojí o svůj život a my jsme mezi nimi a snažíme se tu loď na tom rozbouřeném moři kormidlovat tak, abychom nestroskotali.
Na co se vás nejčastěji ptají známí, kamarádi, příbuzní, říkají, Rastislave, prosím tě, řekni nám, že...
No, jednoznačně, jak dlouho to ještě bude trvat.
A
na to úplně jasná odpověď bohužel není. Teď plánujeme tu velkou studii prevalenční, která má zjistit, kolik lidí má protilátky v populaci, aniž by věděli, že vlastně byli v kontaktu s virem a měli, jak si byli exponováni a prodělali si tu nemoc, i když bez příznaků. A potom podle toho budeme schopni přesněji specifikovat i naše předpovědi, epidemiologické modely a současně budeme lépe předvídat, co nás čeká v následujících měsících.
K tomu se dostaneme ještě, ale řekněte mi, pane docente, ono by to tak lacině šlo říci, že teď s tím koronavirem přišla vaše chvíle, protože vy jste teď všude v médiích, teď všichni zlížíme k tomu, co řeknete. Myslíte si, že to může být k něčemu dobré pro vás do budoucna, protože teď jste se stal slavným lékařem?
Já teda nemám zájem o nějaké funkce, například na ministerstvu nebo podobně, to
nemáte?
Ne, určitě ne. Já vím, že spousta lidí se divila, že není mým cílem mít nějakou pozici úředníka, ale já se snažím trpělivě každému vysvětlovat, že já jsem nestudoval medicínu kvůli tomu, abych seděl někde v kanceláři. Už to, že vedu ústav na lékařské fakultě, mě zahlcuje nějakou administrativou. A já jsem humanitární lékař, tam mě to naplňuje nejvíce a tam, když se mi podaří jednou za čas věc. Samozřejmě to bude velmi problematické, protože my nechceme do Afriky, abychom tam nezavlekli koronavirus, tak jak kdysi za Kolumba námořníci nějakou nákazu neštovice indiánům, tak teď to bude komplikované, nicméně já si dovolím tvrdit, že mám šestý smysl pro něco a to je ta práce epidemiologa skutečná v terénu a nevím, jestli mám šestý smysl pro to, abych dělal úředníka.
Šestý smysl pro práci epidemiologa v terénu. To se dá vysvětlit mnoha způsoby. To znamená, že vám je nejlíp, když jste mezi těmi, promiňte, nakaženými.
No, mimochodem mě to velmi baví. Vždycky, když se řešilo nějaké ohnisko nákazy, tak jsem se tam cítil jako potřebný a to je to, co člověka nabíjí energií. Šestý smysl já vidím v tom, že člověk má určitou intuici, která ho vede nějakým směrem a ta se ve většině případů ukáže, že je správná.
Uh-huh. Docent Rastislav Maďar, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Epidemiolog, docent Rastislav Maďar s námi sedí ve studiu. Pane docente, řekněte nám, v této fázi my tento pořad natáčíme v úterý 14. dubna a už všechno může být jinak už dnes odpoledne. Myslíte si, že jsme z nejhoršího venku? zkuste trošku optimismu, klidně nám záležete, ale potřebujeme ne, slyšet.
Já jsem se vyjádřil pro média, že z hlediska té první vlny tsunami, že to už u nás nenastane, že už snad by neměla nastat situace, kdy nebudeme mít pro pacienty dost ventilátorů a dost lůžek a budou ležet na stadionech a na chodbách nemocnic a podobně. Na Čech se objevil titulek, to je nejhorší, máme už za sebou, ale já jsem současně upozorňoval, že vlastně ten titulek byl takový zkreslený, vytržený z kontextu, protože samozřejmě nám ještě stále hrozí, že se nám mohou objevit stovky, možná nízké tisíce lidí na jipkách, pokud se to neukučíruje a že to je velká zodpovědnost. Na Čech se objevil hned za týden v titulek s mým jménem, že to nejhorší máme ještě před sebou. Takže je to poměrně komplikované a je tam v tom celý kontext zahrnutý. Takže z hlediska skutečně těch obav z toho, aby u nás nenastal ten italský nebo španělský nebo americký scénář, tak už snad to nenastane. Takže z tohoto hlediska to máme za sebou. Ale z hlediska epidemiologických dovedností nás čeká to náročnější a to je skutečně propouvat, ukočírovat ten další vývoj tak, abychom nebyli příliš moc, abychom to nebrzdili zbytečně příliš moc, protože potom trpí zdravotnictví, trpí ta neakutní péče, která se omezila, trpí lidé s onkologickými diagnozami, s dalšími, pro které onkologický screening přestal fungovat, i když teda nemusel a tak dále. Takže trpí všechny stránky společnosti, nejenom jako provozovny a podnikání. Na druhou stranu nesmíme být až moc rychlí, protože by se nám to mohlo škaredě mstít a my se snažíme, aby lidé, kteří se považují za rizikové skupiny, aby se nemuseli bát o svůj život a současně se snažíme o to, aby podnikatelé měli a jejich rodiny měli co jíst a my musíme někde mezi tím najít to správné řešení.
Pane docente, co je pravdy na tom, že v okamžiku, kdy jsme v takzvané karanténě doma, řekněme šedesátník, který ještě normálně chodí do práce, že a tak, ale teď je doma už několik týdnů, jde si nakoupit jednou za dva dny, ale dodržuje ta opatření, že mu klesá vlastně ta odolnost, ta imunita, ty látky, to jsem někde četl, že to zase jako nejít ven a nežít v tom normálním přirozeném prostředí znamená připravovat se o vlastní imunitu. Je to pravda?
No to sice, kdybychom se na to podívali hodně komplexně a z velkého nadhledu, tak pravda je, ale platí to pro mnohem dlouhodobější časový interval než nějakých pár týdnů.
Jo.
Takže určitě je dobré, když organismus je vystaven sluníčku aspoň na chvíli, takže nás se ptají seniori, jestli můžou vůbec jít na balkon nebo do okna nebo vyjít na procházku, můžou, pokud se nepotkají na blízkou vzdálenost s někým, kdo nemá roušku, a ideálně vůbec na blízkou vzdálenost, ať se s nikým nepotkají. Vlastně mnoho lidí se leklo toho termínu promoženost, což je odborný termín z techniku, s kterým vždycky budeme používat. Ale
pane docente, to je tak odporný slovo.
Já chápu. Ale proto jsme to nahradili, že to je přirozená imunizace populace, aby to tak nestrašilo. Ale my samozřejmě odborně to budeme používat dál, protože to jasně vystihuje, k čemu tam dochází. A to, že tam jako někdo tam slyší to mor nebo morš, tak to je samozřejmě jenom zhoda náhod. To je skutečně nějaký
termín. Dobře, horší než poprava.
Ale, no tak my rozhodně neplánujeme nic negativního pro naší populaci, ale chtěl jsem říct, že žádná promoženost nikoho nemusí strašit, pokud si održí odstup od jiných lidí a to je to klíčové. Ten jeho prostor kolem něj na úroveň 2, možná klidně i 3 metrů, tak dokud to člověk dodrží, tak teď může mít v podstatě kdekoliv na světě a nenakazí se.
Epidemiolog docent Rastislav Maďar, ten je dnes naším hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Rastislav Maďar, epidemiolog a lékař, to je nejlepší lékař, když budeme říkat, sedí s námi ve studiu. Pane docente, řekněte, jak moc věříte na ty roušky? Já často slyším různé debaty, že takové ty papírové jsou lepší než ty ušité doma, že to vydrží 2 hodiny, že nakonec stejně, když tu nemoc potkám, ji dostanu, i když budu mít 5 roušek. Jak jsou důležité?
Určitě to by se dalo najít i klady, i zápory, nicméně ty roušky jsou důležitá součást té základní triády, té trojice té prevence. To znamená ta hygiena rukou, abych, když na něco sáhnu, abych si nesáhal na horní dýchací cesty a když, tak s dezinfikovanýma rukama nebo umytýma pečlivě. Ochrana těch horních dýchacích cest, abych neprodukoval ty sekrety, protože člověk, když si zakašle, kýchne, hlasně mluví, směje se, tak produkuje samozřejmě aerosol, který potom se dostává do ovzduší a ty roušky nám v tom pomohou. je tam určitý symbolický význam.
Produkuje ještě, aerosol, znamená, že prská, takhle, abychom to...
Přesně tak, vyprodukuje, z jeho horních dýchacích cest se uvolňuje virus a pokud ten virus je uvolněný, respektive uvolněný virus je obalený nějakým sekretem z hlenu nebo v nějaké vlhkosti, tak jeho přežití ve vnějším prostředí je mnohem delší. Takže tenhle smysl to má, současně to nevydrží v tom vzduchu úplně tak dlouhou dobu, takže ve venkovním prostředí. Ale pořád se bavíme o tom, že ten hlavní způsob přenosu je na vzdálenost těch 2 metrů z člověka na člověka. A samozřejmě, i když si člověk ukýchnutí nebo hlasně se směje někomu zblízka, jak si do jeho obličeje, tak teď nemyslím jako nějak negativně, ale prostě se dva lidé normálně baví, tak skutečně by mohlo dojít k nákaze. Ale opět, ta nákaza mezi lidma zdravýma není až tak zlá, jako kdyby se to mělo přenést na někoho, kdo je riziková osoba.
No, on se poslední dobou, pane docente, směje málo kdo, naštěstí.
Já nevím, protože víte, já moc na sociálních sítích nestíhám být, ale vím, že koluje spousta věcí a že jako každá krize přináší humor, takže mnoho lidí se směje ze srdce na těch různých věcech, i když je jim možná neveselo úplně.
Máme se cpát vitaminama z lékárny?
Vitamíny jsou určitě dobré, ale mnoho lidí se mě ptalo na takové ty zprávy, že megadávky vitaminu do žíly, že mohou být léčebný účinek. Jako megadávky čehokoliv do žíly mohou být rizikové současně, takže já bych počkal na nějaké prověřené studie. Na druhou stranu, kdybych jako lékař měl na jipce někoho jako v Číně, pro koho nemám žádný lék a už nic jiného mi nezbývá, tak bych a mám jenom ty megadávky vitaminu a umírá mi. Tak bych to možná použil, ale ne za standardní okolnosti. Ale musíme se stravovat tak, abychom tu standardní dávku denní každý z nás měl. A k tomu patří například vitamin D a to sluníčko.
Mě říkal jeden váš kolega, také lékař, že je dobré, já tedy nemůžu říct tu značku, ale řeknu, z čeho to pochází, je to taková také doplněk stravy a je to zmleziva. Začíná to na K, ale nebudu to tady raději říkat. Víte, o co se jedná?
Já nevím, jestli teda vím, o co se jedná úplně s jistotou. Nicméně tady platí, cokoliv si myslíme, zinek nebo jaký magnézium, jakýkoliv minerál nebo vitamín nebo cokoliv, klidně zázvorový čaj s citronem.
Taky jo.
Jo, určitě, cokoliv, co radí lidová lékárna na posílení imunity, tak je dobré, jenom ať se to nepřehání, protože i silného čaje, když vypijete přes litr, tak z toho máte, jako potom můžete mít problémy se srdcem.
Prosím vás, řízek s bramborovým salátem, je to dobrá prevence?
No, když to zabrání stresu z hladu, tak určitě ano, no, nesmí se to přehánět.
Hlavně, že si to...
Jo, protože stres imunitu oslabuje, proto je důležité, aby ti lidé, co jsou doma, a se zbytečně nekoukají na ty non-stop zprávy o koronavirech, protože potom i zdravý nerizikový člověk z toho má vnitřní stres, natož riziková skupina populace, proto ať si jednou denně podívají se klidně co nového, jaké jsou nové zjištění, rady, doporučení, ale ať se na to nedívají celý den, ať si pustí něco jiného.
Docent Rastislav Maďar, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s epidemiologem a se specialistou na cestovní medicínu, na očkování, docentem Rastislavem Maďarem. Řekněte vy, pane docente, vy sám bojíte se toho?
Já se toho osobně, přiznám se, nebojím. Bál bych se toho v tom kontextu, že bych to mohl přenést na někoho vnímavého, ať už na nějaké starší kolegy, dejme tomu v nemocnici, nebo bych teoreticky mohl to přenést na rodinné příslušníky. A to řeším samozřejmě tak, že s kolegy se v nemocnici potkávám. Oni jsou natolik odvážní, že jsou to přednostové klinik, primáři, jsou často starší lidé, už mají nějakou tu chronickou nemoc a přesto velmi statečně chodí do práce a s rodinnými příslušníky se nestýkám. Rizikovými.
Rizikovými.
Ano, to znamená, no, myslím tím jako prarodiče, respektive teda prarodiče mého syna, to znamená za svým tatínkem jsem se neviděl už dlouhou dobu a tchána z tchýni taky se snažím vynechávat.
Je u vás doma nějaký speciální režim?
Musím říct, že žádný zásadní režim není, my nejsme riziková součást populace, takže určitě si neděláme filtr ve smyslu, že bychom dorazili domů a svlékli se a použili jenom domácí oblečení a to hned šli vyprat a vyžehlit a tak. Takže ne, ani nedezinfikujeme jaksi potraviny přinesené z obchodu, ale pokud někdo ta riziková skupina je, tak určitě to je způsob, jak se chránit.
A jak často se u vás doma o tom mluví?
Já myslím,
protože ta představa, že přijdete z práce, máte, slyšíte to celý den a první dotaz někoho blízkého je taky Jak je to daleko?
No, ono to je často tak, že když přijdu z práce, tak už se spí a když odcházím do práce, tak se ještě spí, takže není to úplně tak, jako že bych čelil těm dotazům, ale samozřejmě na moje blízké směřuje spousta dotazů od našich přátel a známých a já tu komunikaci moc nestíhám, takže se snaží přes moji manželku například a podobně, tak mluvíme o tom, ale zase nějak extenzivně ne a vlastně snažím se, takhle, když přijedu domů náhodou a běží tam televize, je tam koronavirus, tak prosím, jestli by se to mohlo přepnout.
Už to máte pro dítě.
No, protože já skutečně to řeším dlouhodobě už každý den.
Ještě jedna věc k tomu koronaviru, prosím. Je ta pandemie nebo epidemie, on je to pandemie už asi.
Z globálního hlediska je to pandemie, ale na našem území to můžeme nazývat jako epidemie.
Tak, budeme říkat epidemie. Chová se jinak než epidemie čehokoliv jiného, třeba chřipky sezónní, nebo různý žloutenky třeba, nevím, čeho všeho.
No, ty principy jsou podobné u chřipky, ty epidemiologické charakteristiky, nicméně ten koronavirus zmutoval ten svůj povrchový receptor tak, že je schopen velmi efektivně vstupovat do lidských buněk. Takže když narazí na oslabený organismus, na oslabený imunitní systém, ať už věkem nebo nějakou chronickou nemocí, nebo prostě vlivem léčby a tak dále, tak je schopen ten koronavirus velmi rychle se namnožit a napadnout ty a vyřadit z funkce ty buňky plicní a způsobit oboustranný zápal plic, které potom přestávají fungovat a přestávají dýchat a organismus samozřejmě kyslík potřebuje. Takže vlastně koronavirus je zákeřný v tom, že je schopen, vlastně běžně chřipka sice taky zahlecuje jednotky intenzivní péče, když je horší epidemie, ale nehrozí nám to, že bychom museli otevírat stadiony a improvizované podmínky a že bychom museli pacienty umisťovat na chodbách, jak se to dělo i v evropských zemích některých. A že nebudou mít k dispozici léčbu, že budou se vybírat, kdo je na umření, když se bude dělat ta triáž jak za války, prostě ten nemá moc velkou šanci, tak se nechá být. Tak to bych byl strašně nerad, aby to v dalších zemích už nastalo ve vyspělém světě, protože to je něco, co v 21. století by nemělo být. A tohle ten koronavirus dokáže.
Klasický malý panák slivovice, jak si mnozí dávají ráno na vypálení, nebo jak se to říká. Znám spoustu lidí, kteří to mají rituál, že si ho dají. A právě mi říkal dnes na chodbě u nás v domě soused, já to nemůžu dostat, já si dávám vždycky, ale roušku teda měl. A měl jsem dokonce pocit, že si dal 2 nebo 3, ale myslíte, že to hraje nějakou roli?
Ono se ví, že větší množství alkoholu oslabuje imunitní systém. Když se to ale drží v nějaké té malé míře, tak si myslím, že na tom není nic zlého, ale spolehat se na to nemůžeme. Takže nemůžeme říct ano, dělejte to, ale a tím pádem musíte dodržovat tu další prevenci. Ty 3 základní opatření jsou naprosto klíčová. Odstup, ruce, rouška, ochrana dýchacích cest. Když si dá do toho někdo jednou denně ráno nebo večer panáka, tak já myslím, že na tom není nic zlého, ale skutečně nám to nic nezaručí. A je to podobně jako u cestovních průjmů. My těm lidem říkáme, že sice jako prevence průjmu to není bohu ví co, ale když ho dostanete, tak vás to bude méně trápit s tím panákem.
To říká náš dnešní host, docent Rastislav Maďar.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Rastislav Maďar, epidemiolog, sedí s námi ve studiu. Já jsem četl na internetu, že vy jezdíte teda do těch různých oblastí jako lékař, epidemiolog. A v Mozambiku jste zažil nějaké mimořádné období. Co vás láká, pane docente, prostě se zbalit a jet do Mozambiku třeba?
Já jsem se rozhodl, že budu studovat medicínu, když mi bylo 11, i když nejsem z lékařské rodiny. A to bylo u toho, ne potom, ale u toho, jak jsem se díval na dokument o hladomoru ve východní Africe. A v ten moment jsem najednou dostal takový intenzivní pocit, to je takový ten druh pocitu, který si pamatujete celý zbytek života, co jste dělal v ten daný moment, jak byla televize a jak byl nábytek umístěný a podobně. A od té doby jsem neměl žádný jiný cíl profesní ve svém životě, jenom to a velmi cílevědomě jsem zatím šel. A teď si v podstatě plním dětský sen a jsem šťastný člověk. A samozřejmě já už jsem i ve vedení po těch mnoha letech, v praxi jsem 23 let, po těch mnoha letech jsem už ve vedení té mezinárodní humanitární organizace a my máme podmínku, se snažíme ty naše dobrovolníky, protože všichni to děláme bez nároku na mzdu a ještě si platíme letenku ze svého, tak ty naše dobrovolníky nevodíme někam, kam je vodí například člověk v tísni a to při vší úctě člověk v tísni dělá skvělou práci, ale jezdí do těch válečných oblastí. A my se snažíme řešit ty chudé oblasti, kde se neválčí, aby po nás nestřelili, protože my peníze na tu logistiku, na tu ochránku a podobně nemáme.
No vy máte taky nemocnici. Někde v Malavi nebo kde?
Ano, v Malavi, to je hned vedle Mozambiku.
No a co to znamená, máme nemocnici?
No, to je taková periferní nemocnice v místech, kde před námi nebyl bílý člověk. To je velmi zajímavé, že oni předtím neviděli ani lékaře, ani bělocha. A takových oblastí ještě v Africe hodně.
Mám si to představit jako na Homolce nemocnici třeba? Nebo
jo, tak to ne, to určitě ne. To je periferní nemocnice, která má 3 budovy, ale my tam zvládneme. To ani není potřeba, aby to byla jako naše nemocnice toho našeho typu. Je to periferní nemocnice, kde dokážeme zaléčit 92%, 93% všech diagnóz. Podčas dalších je fatální, která by byla fatální u nás, jako pokročilé onkologického nemocnění a podobně, různé těžké úrazy. A malé procento potřebujeme řešit v komunikaci s další nemocnicí, ale ani ne s okresní nemocnicí. Okres má zhruba 500 000 obyvatel, ale musíme je svážet až do hlavního města stovky kilometrů, protože okresní nemocnice nemá ani rentgen, ani biochemickou laboratoř a podobně.
Jak vás berou místní?
Oni jsou
přišel bílý muž? K tomu oni musí mít nedůvěru od samého začátku.
Naopak, oni mají naprostý respekt. Oni si uvědomují, že my reprezentujeme takový ten vyspělý svět, který oni si ani neumí představit, že máme moderní přístroje a technologie a už jenom mobily, že máme smartfony, tak to oni vůbec, jako pro ně je to nedostupná věc. Takže oni nás velmi respektují. Samozřejmě část dětí se bojí, část dětí je zvědavá. To je přirozené, tak by to bylo i u nás. A tak nakonec vidí bílý plášť, tak se děti bojí naše. A to nemusí být jako někdo exoticky vypadající, ale myslím si, že se nás zvykli a že jsou za to rádi, ale hlavně nejenom, že léčíme, my se naučili prevenci, jak se vlastně nesklouznout do toho stavu. Tam byla spousta těžkých forem podvýživy a oni nevěděli, že to je z toho, že nemají bílkoviny ve stravě. Takže my jsme to naučili a najednou jsme přijeli po těch pár letech fungování nemocnice do té oblasti předloni a dívali jsme se s kolegou místním a říkali jsme si, podívej se, jak se to zlepšilo. Teď málo které dítě má už tak velké bříško, nechodí tady tolik zanedbaných stavů po letech fungování té nemocnice, tak my jsme tam byli jenom pár dnů a sedli jsme zase do aut a jeli jsme úplně ještě dál do toho vzdálenějšího terénu, dělat tu terénní medicínu, která mě velmi baví a naplňuje mě. A my jsme sami šli hledat ty nejhorší stavy, které leží někde v chýších a sami do té nemocnice ani nedojdou, ale ta nemocnice už si dělá tu svoji práci, odvádí úplně skvěle.
No, stalo se vám tedy někdy, že vás nepřijali? Že jste přijeli, vy říkáte, byli jsme v chýši, takže řekli, seberte se a jeďte pryč, my si to tady vyřešíme.
To se mi nestalo nikde s výjimkou zmíněného Mozambiku. Mozambik je jediná země na světě, která má samopal na státní vlajce, teda, a viděl jsem tam asi nejvíc zbraní ve svém životě na nějakou jednotku plochy, jakoukoliv bychom zvolili. A tam jsme, protože my nejdeme na ministerstvo v hlavním městě, řekněte nám, kde máme pomáhat. My sami projíždíme venkovem a sami si vytipujeme oblasti, abychom zabránili korupci, aby nám nějaký z politiků neříkal, jděte tam a potom zjistíme, že ono tam tu pochází, nebo že tam má nějaké známé a tak dále, nebo že to je jeho region, kde se uchází o voličskou základnu. Tak my si to sami vybíráme. V Mozambiku se nám stalo, že jsme přijeli večer na venkov a oni, jak jsou po té občanské válce, tak oni jsou, i ty ozbrojené složky jsou velmi nedůvěřivé vůči cizincům a my jsme tu situaci vyhodnotili tak, že je lepší se otočit a odjet z té oblasti, že to tam hrozilo i možná začení.
Dobře. Rastislav Maďar, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je epidemiolog Rastislav Maďar. Pane docente, řekněte mi, odkrývá teď celá ta záležitost s koronavirem nějaké slabé nebo nějaká slabá místa, řekněme, našeho zdravotnictví obecně, anebo se ukazuje, že naše zdravotnictví je skvělé a jedinečné?
Já si myslím, že se ukazuje, že naše zdravotnictví je naprosto fantastické. Máme obrovské kapacity, máme skvělé odborníky. Já jsem člen krizového štábu fakultní nemocnice, takže to skutečně vidím každý týden a i krizového štábu kraje vidím, jak to funguje. Samozřejmě jsme v kontaktu s kolegy ze zahraničí a já si myslím, že naši pacienti mají tu jistotu, že když se jim něco stane, kdyby se jim něco mělo stát, takže o ně bude postaráno na ten nejlepší možné představitelné úrovni a ještě v podstatě to mají zdarma pokryté zdravotním pojištěním. Jo? Vidíme ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, jak to může být problém. Takže když Británie si riskne ten liberální přístup, jak si riskla a přitom ví, že mají k dispozici jenom malou část kapacity jednotek intenzivní péče, to znamená i za běžných mimo pandemických okolností mají velkou část lůžek jipky obsazené, tak si myslím, že to je nerozum čirý. Takže my jdeme skutečně tak, abychom si drželi rezervy a v tomto ohledu si myslím, i z hlediska jako preventivní medicíny a epidemiologie a toho, jak se snažíme vyhledávat ty kontakty, trasování, chytrá karanténa, e-rouška a tak dále, že patříme skutečně ve světě k té absolutní špičce.
Pojďme na závěr našeho povídání, prosím, doporučit posluchačům, co mají dělat, jak se mají chovat, co nemají dělat. A i s tím vědomím, že se na nás dívají, promiňte, že nás poslouchají většinou zralí lidé.
Já bych je poprosil, aby nám všichni pomohli, protože my se budeme teď snažit tu společnost vracet do toho normálu, ale bez pomoci všech lidí u nás to nepůjde. Navíc, když my vidíme, že se nedodržuje doporučená prevence, tak samozřejmě nás to naplňuje nejistotou z toho, co si můžeme dovolit v dalších týdnech a můžeme to brzdit víc, než bude nezbytně nutné, protože my vlastně reagujeme vždycky až za 2 týdny, dejme tomu, když ten virus něco udělá, my to zjistíme až možná za 14 dnů, možná dokonce později, pokud to jsou sekundární přenosy. To znamená, on se nám schovává v populaci, jednak prý neinkubační doba bezpříznaková, jednak se může šířit dál řetězcem bezpříznakových nákaz, ale ti lidé jsou infekční. Až to narazí na skupinu velmi zranitelných lidí a potom to najednou bouchne a budeme mít jako obsazené některé jednotky intenzivní péče a někdo bude bojovat zbytečně o život. Takže pojďme společně všichni ještě vydržet. Některé pandemie v historii trvaly léta, letoucí. My už se teď po měsíci a půl známe přítomnosti viru na našem území. Bavíme o tom, že jdeme postupně zvedat karanténní opatření, protože někteří lidé, co podnikají, skutečně tvrdí, že už nemají co dopustit, že nemají rezervy. Současně se snažíme o to, aby nevykrvala celá ekonomika takovým způsobem, že následně za pár měsíců, kdyby to ještě mělo trvat déle takhle, tak nebude na běžné léky, jo? Nebo nemuselo by být. Ano? Určitě ne na ty drahé formy, jako biologická léčba, muselo by se možná přispívat a to jsou skutečně velké peníze. Takže my musíme tu vracet tu zemi určitým rozumným tempem do normálu, ale pokud nám nebudou pomáhat lidé, nebudou se chránit oni sami, nebudou s veškerou pečlivostí, jo, že my otevřeme první sérii obchodu a oni si řeknou, že se nic neděje, tak nebudeme my už dodržovat nic. Tak prosím, stále ty rizikové skupiny musíme chránit další měsíce, starší, chronicky nemocné s tlakem, s cukrem, s chronickou nemocí dýchacích cest. Mysleme na ně a buďme vůči ním ohleduplní a potom se všichni jako celá společnost vrátíme co nejdříve k normálu snad.
Pane docente, myslím, že spousta lidí sleduje vás v médiích, a protože jste tam každou chvíli, je z toho patrné, že se nezastavíte a že děláte všechno pro to, aby to co nejrychleji přišlo. A možná nás teď poslouchá spousta posluchačů, kteří si v duchu říkají, bylo by dobré poděkovat těmto lidem, tak já za naše posluchače děkuji vám, pane docente, a těším se na příště, protože určitě bude o čem vyprávět i po té, co tady ta epidemie nebude. Mějte se moc hezky a naschledanou.
Děkuji za pozvání, byl mi velkým potěšením, naschledanou.
Naším dnešním hostem byl docent Rastislav Maďar a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.